Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 481. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas nastavljamo zavirivati u nekada povjerljive izvještaje francuskih konzula, odnosno diplomata koji su rezidirali u Sarajevu i stručno profilisali likove bosanskih valija sve do 1875. godine. Podsjetit ćemo i na proslavu kraljevog rođendana 1932. godine u Banja Luci, ali i objelodaniti kako su se definitivno zavadili pisac Petar Kočić i njegov junak David Štrbac. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Podsjećamo slušaoce, u prošlim 480. medaljonima počeli smo iščitavati spisak bosanskih valija koji su rezidirali u Sarajevu od 1853. do 1878. i bilo ih je otprilike 25 na broju, s tim što su neki obnavljali svoju dužnost čak i dva, a neki i tri puta. U prošloj emisiji govorili smo o Huršid Paši, Rešid Paši i Okjani Paši. Također i o Osman Paši Bosancu, odnosno Osman Bosnali Muzaferu. Danas ćemo iz zapisa francuskog konzula Eduarda Vjeta doznati nešto više o šerif Osman Paši ili kako su ga u narodu zvali Šepo, odnosno Šepavi. Eduard Viet obavještava ministra vanjskih poslova u izvještaju od 26. februara 1861. da je 5 dana prije, to je 21. februara pomenute godine, došao u Sarajevo novi generalni namjesnik i da je preuzeo dužnost od divizijskog generala Mustafe, koji je u međuvremenu od odlaska starog do dolaska novog valije vodio poslove generalnog namjesnika. Konzul nalazi da će novi generalni namjesnik, dakle šerif Osman Paša, morati da razvije svu aktivnost, inteligenciju i pokaže dobre namjere koje mu se pripisuju da bi popravio zlo naneseno lošom upravom svog prethodnika. Iako je od dolaska šerifa Osman Paše u glavni grad Bosne i njegove uprave Bosnom prošlo samo oko 1 godinu i 8 mjeseci, tadašnji francuski konzul Alphonse Rousseau doista se pohvalno izražava u administraciji ovoga paše. On smatra njega, naravno, pravičnom i opreznom prosvjećenom administracijom koja se inspiriše ponekad stvarnim potrebama zemlje. Naglašavamo ponekad. Nju i stanovništvo Bosne, hrišćansko i muslimansko, smatra pravednom i inteligentnom. To, pored ostalog, pokazuju i neki javni radovi koje je ovaj paša preduzeo, u prvom redu izgradnja kolskih drumova koji su imali da povežu glavni grad Bosne, Sarajevo, sa nekim drugim značajnim gradovima, Brodom, Višegradom, Travnikom, Bihaćom, Mostarom itd. I tako ga učine centrom novih putova. Portret šerifa Osman Paše dopunjuje u izvjesnoj mjeri nasljednik Alfonza Rousseaua, a konzul Pierre Moulin. On ovom paši ne poriče izvjesne dobre osobine, umjerenost, blagost i naročito veliku umješnost u oklijevanju. I upravo po Moulinovom mišljenju, prvi uspjesi valije su bili u neposrednom odnosu sa njegovim dominantnim odlikama. Sve u svemu, njegovo upravljanje, posmatrano sa čisto političkog stanovišta, nije bilo po rezultatima neplodno za visoku portu. Postavivši sebi cilj da dovrši moralno i politički pobjede kojima je Serdar Ekrem, a to je zapravo onaj Omer Paša Latas, odnosno Mihajlo Latas, dakle, koje je Serdar Ekrem ponovo stavio Bosnu pod otomansku dominaciju, Osman Paša ili Topal Osman Paša Šepo znao je na izmjence dosta poniziti bosansko-muslimansku vlastelu, begove, da bi ih natjerao na poslušnost, ali također i dosta im povlađivati da bi ih približio Osmanlijama. Kada je pak riječ o unutrašnjoj administraciji, uprava Osman Pašina nije bila po konzulovom mišljenju tako uspješna. I na nju ima razloga da se žali naročito hrišćansko stanovništvo, i to stoga što se on uglavnom oslonio na muslimanski element, poglavito na aristokratiju, ulijevajući joj ljubav prema povlasticama i javnim funkcijama, ali isto tako postičući pomalo neoprezno njen vjerski žar ili održavajući kod nje privilegovan položaj koji se može održati samo na račun interesa drugih konfesija i jednakosti. U tome se dakle sastojao nedostatak unutrašnje administracije Osman Pašine, misli francuski konzul. Šerif Osman Paša, koji je u Bosni proveo više od 8 godina, bio je premješten u istom svojstvu u vilaje Dunav, a na njegovo mjesto imenovan je Omer Fevzi Paša. Tim premještajem on nije bio zadovoljen, dakle, šerif Osman Paša, pored ostalog i zato što su ga za Bosnu vezivala prostrana imanja koje je bio stekao u njoj. Stoga je bio naklonjen predstavci koju su sa potpisima uputili porti ugledni građani Sarajeva i Bosne za njegovo vraćanje. Mi bismo rekli ne samo da je bio naklonjen, nego najvjerovatnije je i inicirao tu predstavku. Intervencija je uspjela. Paša je vraćen na položaj bosanskog valije i on je ponovo stigao u Sarajevo 18. februara i preuzeo dužnost generalnog namjesnika. Kad je riječ o ovome paši koji je ostao na položaju valije u Bosni duže nego ikoji drugi vezir, vrijedan je pomena po našem mišljenju, zapisuje profesor Mithat Šamić, i njegov susret s austrougarskim carem Franjom Josipom u Rijeci. Bilo je to za drugog vezirovanja šerifa Osman Paše u Bosni u mjesecu martu 1869. Car i kralj Austro-Ugarske obasuo je valiju Bosne nemalim počastima. Ne samo što ga je u Rijeci primio u audijenciju, nego ga je tom prilikom i odlikovao visokim ordenom Leopolda. Pozvao i njega i pratnju mu na večeru, na kojoj ga je smjestio desno od sebe, dok je predsjednik ministarskog savjeta Andraši sjedio s lijeve strane caru Franji Josipu. pozvao ga usto na gala predstavu na kojoj ga je za vrijeme drugog čina primio u svojoj loži. Ne zaboravimo ni činjenicu da su za njegova vezirovanja Bosna i Sarajevo dobili neke važne kulturne ustanove, štampariju 1866. Orientalnu biblioteku s turskim, arapskim i perzijskim knjigama, prve listove, Bosna i Sarajevski cvjetnik, kao što su dobili i neke putove, zapisao je profesor Mithat Šamić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Prije nego što pređemo na izvještaje o ostalim valijama bosanskim, zanimljiv je i portret koji je Osman Paši, dakle Osman Topal Paši ili Šepi, dao Jozef Kečet, koji je u svojstvu policijskog ljekara u Sarajevu proveo s njim, dakle sa Topal Osman Pašom, preko 5 godina. Zaslušao se medaljona, jedan detalj malo poznat javnosti. Narečeni doktor Kečet bio je i lični ljekar Omer Paše Latasa, odnosno Mihajla Latasa, sve do njegove smrti. A evo šta Josip, odnosno Jozef Kečet, piše o Topal Osman Paši. Osman Paša je bio tada ušao u 7. deceniju života, krupan, hrom i uslijed metkom zadobivene rane pomalo se gegao, pa je zato i nosio nadimak Topal. Lice mu je odavalo dobroćudnost, a male pokretne oči inteligenciju, veoma upućen u perzijsku, arapsku i tursku književnost, a i cijenjen kao turski pjesnik, naučio je on ponešto i francuski kao pomorski oficir i docnije u saobraćaju s konzulima. Često je zbijao šale recitujući sasvim tačno Ezopove basne na grčkom, koje je u mladim danima u Janini bio naučio od nekog grčkog sveštenika, zapisao je Jozef Kečet. A sada čujemo šta su francuski diplomati zabilježili o Omer Fevzi Paši i Safet Paši. Omer Fevzi Paša bio je valija Bosne kratko vrijeme, upravo onoliko koliko je trajao interval između odlaska i povratka njegovog prethodnika Šerifa Osman Paše. Pierre Moulin, diplomata, u svom izvještaju od 1. januara 1869. saopštava da Omer Fevzi Paša napušta Albaniju da bi došao da preuzme dužnost namjesnika Bosne, gdje će u svojim rukama sjediniti civilnu i vojnu vlast. A poslije nepun mjesec dana, odnosno mjesec i pol, u izvještaju od 13. februara 1869. isti francuski konzul obavještava ministra da je Omer Fevzi Paša premješten u istom svojstvu na Kretu, dok je šerif Osman Paša, to je onaj Topal Paša, vraćen na dužnost valije u Bosnu. Pierre Moulin dodaje da je to po njegovom mišljenju, kao i po mišljenju njegovih kolega i svega stanovništva, kako muslimanskog, tako i hrišćanskog, šteta. Naime, ono što je u ovom kratkom razdoblju novi paša bio već preduzeo, i to u Hercegovini, na poboljšanju administracije, gradnji putova i drugo, obećavalo je lijepu budućnost. Od osobina ovog paše francuski konzul ističe njegove evropske ideje, njegovo poznavanje Bosne, u kojoj je bio još prije nekoliko godina, njegovo poštenje i njegovu agilnost. Konzul ukazuje u drugom jednom izvještaju i na neke mjere i akcije koje je pomenuti valija preduzeo u Hercegovini. Uvođenje gajenja, masline, smokve, razvoj i poboljšanje vilove loze. U tu svrhu slao je ljude u Italiju i u Dalmaciju, čak i u Solun, da donesu neke od pomenutih biljaka. Što se tiče Safet Paše, koji je stupio na dužnost valije Bosne poslije drugog vezirovanja šerifa Osman Paše, on je ušao u Sarajevo vjerovatno 23. juna 1869. i to dočekan od mase naroda i praćen vojnim snagama i glavnim otomanskim funkcionerima glavnog grada Bosne. Donositi sud i izricati mišljenje o ovom paši bilo bi smjelo. Vrijeme koje je proteklo od njegovog dolaska u Bosnu bilo je suviše kratko. Pa ipak, Pierre Moulinu se čini da se kod njega mogu jasno uočiti neke pozitivne osobine. Energičnost, skrivena ispod veoma velike blagosti, koja je kod njega svima se čini dominantna crta njegovog ponašanja uopšte uzevši. On tu crtu ilustruje jednim primjerom. Njegovim ponašanjem prema muslimanskom stanovništvu u vezi sa uvođenjem u Bosni regrutacije putem ždrijeba. Ta mjera koju je Safet Paša morao po naređenju Carigrada da sprovede, izazvala je kod muslimanskog elementa koji je u ovoj prilici i bio pogođen, veliko uzbuđenje i nezadovoljstvo. Kada je o tome pročitan ferman, pomenuto stanovništvo je pošlo masovno u Valin Konak i protestovalo protiv novih mjera, ističući da je i do sad nosilo na svojim plećima težak teret. Pri tome je grdilo čak i samo ime sultana i tražilo uz povike psovke da vidi Valiju. U toj ozbiljnoj situaciji Safet Paša se dobro snašao. Bez oklijevanja on je energično naredio da se u zatvor baci 11 najgrlatijih bundžija. A zatim je pristao da primi deputaciju glavnih muslimana, kojima je objasnio sa umjerenom čvrstinom u blagoj formi da im otomanska vlada daje dokaz povjerenja osposobljavajući ih da je brane. Danas su se, dodaje konzul, neredi potpuno stišali, a zakon se primjenjuje. Povoljan sud ovom paši bilježi Leopold Moreau na osnovu susreta koji je s njim imao u Mostaru 16. augusta 1869. Leopold Moreau piše da je pomenuti valija ostavio u Mostaru dobar utisak. Svi nalaze da je on pristupačan i dobronamiran. Pored toga, pomenuti diplomatski službenik ukazuje na još neke osobine pašine. Prosvjećenost, pravičnost, dobronamirnost, ozbiljno shvatanje svojih vezirskih dužnosti i sl. Valijinu pažnju i interes privlače, pored ostalog, školstvo i putovi. Za svoga kratkog boravka u Mostaru on je našao vremena da posjeti u jednom danu muslimanske i hrišćanske škole i to je izazvalo zadovoljstvo naročito kod pripadnika hrišćanskih konfesija koji su jako osjetljivi kada je u pitanju jednakost. Zapisao je i nama prenio profesor Mithat Šamić o valijama viđenim očima francuskih diplomata u Sarajevu druge polovine 19. vijeka.
Radio Republike Srpske.
Kako najavismo i danas, dakle u 481. medaljonima, pred nama je list Banjalučke novosti, kako stoji u zaglavlju, odnosno u glavi, informativni list za privredu i prosvetu u Vrbaskoj Banovini. Podsjećamo slušaoce, ovaj list je zaista čudan, naime donosi tekstove naizmjenično na ćirilici i latinici, a tako su i tekstovi, neki pisani ekavskim, neki ijekavskim. Pa evo u samom impresumu izdavač i urednik Marinko Udiljak, Trg cara Dušana broj 2, to je pisano latinicom, a onda adresa uredništva i uprave i telefoni, to je pisano ćirilicom. Na prvoj naslovnoj stranici je božićna čestitka, naime pred nama je broj banjalučkih novosti od 25. decembra 1932. Redakcija lista čestita katolički Božić, otprilike stoji ovako, kaže, svi mi treba da se veselimo Božiću, i mali i veliki, nesrećni i bjedni, i zalutali i griješni, jer je Krist na Božić došao na svijet radi sviju. Srce svakog kršćanina mora da se raduje Božiću, kada se cijelim svijetom more nove pjesme, pjesme radosti i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, to je potpisao glavni urednik, tekst je pisan latinicom. A odmah ispod toga opširan izvještaj koji ćemo pročitati, naravno ćirilicom, naslova svečana proslava rođendana njegovog veličanstva kralja u Banjoj Luci. U svim bogomoljama održana su blagodarenja u prisustvu predstavnika vojnih i civilnih vlasti, korporacije i ogromnog broja građana, grad u prazničnom raspoloženju, živahne ulice, trobojke, zelenilo i rasveta. Dan rođenja njegovog veličanstva kralja, našeg uzvišenog suverena, proslavljen je u Banjoj Luci, metropoli Vrbaske Banovine, na sjajan, impozantan način. Patriotsko građanstvo našeg dičnog grada manifestovalo je učešćem u proslavi svoju veliku i nepokolebljivu vernost, iskrenu i postojanu ljubav prema uzvišenom suverenu, koji je kroz 4,5 decenije svoga života bio primjerom ljubavi prema svome narodu, kojim vlada i koji upravlja sve svoje podaničke molitve. U predvečerje velikog praznika grad je bio u svečanom raspoloženju, državne trobojke lepršale su se po ulicama iznad glava nebrojenih prolaznika. U čast rođendana njegovog veličanstva kralja iste večeri davana je svečana predstava u Narodnom pozorištu. To je bio tek mali uvod u glavni deo proslave koji su oglasili sutradan pucnji topova sa gradskih bedema. Na tri dana prevelikog praznika predsjednik opštine, gospodin Hasanbek Džinić, uputio je građanstvu patriotski proglas u kome ga poziva na učešće u proslavi kao i da okiti svoje domove državnim trobojkama. Početak proslave oglasila je topovska paljba sa gradske tvrđave Kastel. Točno u 6 sati glavnom ulicom prošla je vojna muzika koja je intonirala budilicu. Mnogi su već bili na ulicama i trotoarima i iz časa u čas osjećala se sve veća živost u gradskom životu. Nepregledni i nepregledna mnoštva preplavila su sve ulice u centru grada. Svima se na licu ogledalo prazničko raspoloženje, dok su se ulice punile masama građana, upraznićenog izgleda opći dojam bio je više nego veličanstven. Brojne privatne zgrade, državni objekti i javna mesta izgubili su se u moru zastava koje je povetarac lelujao. Naročito je lijep utisak ostavljao bulevar kralja Aleksandra koji se prelijevao i očaravao svojim nijansiranim bojama. Svuda je vladalo i osjećalo se svečano raspoloženje. Za slušaoce, bulevar kralja Aleksandra je po prilici prostor ispred današnje robne kuće Boska. Blagodarenje u Rimokatoličkoj katedrali. U 9 sati počela su blagodarenja. Najprej je održano blagodarenje u Rimokatoličkoj katedrali. Ulice koje vode bogomolji vrvele su masama građana koji su se žurili da stignu na početak ceremonije. Istom brzinom pridolazili su brojni automobili u kojima su se nalazili visoki državni funkcioneri. Za to vrijeme pred katedralom stajao je u stroju vod vojnika na čelu sa vojnom muzikom. U 9 sati počela je služba Božja koju je vršio banjalučki biskup Fra Jozo Garić uz veliku asistenciju. Blagodarenju su prisustvovali ban gospodin Svetislav T. Milosavljević, pomoćnik dr. Jovan Zec, komandant divizije gospodin O. Nedeljković, predsjednik opštine gospodin Hasanbek Džinić, sa opštinskim odborom, banski većnici, banski načelnici, predstavnici svih kulturno-prosvetno-privrednih korporacija i mnogi drugi ugledni građani. U Sabornoj crkvi u 9.30 u prisustvu bana gospodina Milosavljevića, predstavnika korporacija i drugih odličnika, počelo je blagodarenje u Sabornoj crkvi gdje je činodejstvovao mitropolit banjalučki gospodin Vasilije Popović. Crkva je bila dupke puna. Posle blagodarenja mitropolita je održao topli govor za zdrav i dug život njegovog veličanstva kralja. Posle završenog blagodarenja u Sabornoj crkvi u 10 sati održano je u dvima jevrejskim bogomoljama, a u 10.30 moljena je dova u Ferhat Pašinoj džami u prisustvu odličnika i drugih građana. Čim je zaključeno sa crkvenim ceremonijama, u 11 sati prepodne ban gospodin Svetislav Milosavljević primao je u dvoru čestitanja. Bila je izložena posebna knjiga za upisivanje. Oko 1 sat posle podne, odmah iza čestitanja, priređena je u Banskom dvoru zakuska za građanstvo i činovništvo. Naveče je grad pružao impozantnu sliku. Osvetljene ulice i prozori brojnih palača i građevina delovale su veoma privlačno. Ulice su naročito bile žive, tako da se jedva prolazilo. Kao zaključni deo svečanosti proslave dana rođenja njegovog veličanstva kralja, bila je bakljada koja je u 6 sati uveče obišla glavne ulice grada. Zapisale su Banjalučke novosti 25. decembra 1932.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kraj ove 2013. godine, a upravo se zapravo i navršilo 95 godina od prvog izvođenja satire Jazavac pred sudom Petra Kočića. Naravno, to izvođenje jednočinke bilo je u hotelu Balkan u Banja Luci u zimu 1918. godine. Pa ovaj jubilej neka bude i povod da ispričamo javnosti malo poznat detalj. Naime, Davi Štrbac je istorijska istinita ličnost kao i njegov autor Petar Kočić, a malo ljudi zna zapravo da su njih dvojica se rastali pod vrlo neobičnim okolnostima, da ne kažemo tužnim. Evo šta su o tome zapisale banjalučke novine prije nekih 40 i više godina. Dokoličari iz banjalučke čaršije nagovorili su Davida Štrbca da potraži od Petra Kočića polovinu zarade koju je dobio štampanjem čuvene satire Jazavac pred sudom. Ubjeđivali su Davida da je ta tražbina pravno i moralno zasnovana jer je on, David, glavni junak satire i da je Kočić, odnosno Petrić, u stvari na njemu pare namlatio. David Štrbac je zaista odlučio da istupi sa takvim zahtjevom, pa je iskoristio priliku kad je Kočić sa većim društvom sjedio u trpezariji manastira Gomjenici. Evo kako taj događaj opisuje jedan njegov savremenik. U neko doba noći ban u usobu, šantucajući neki mršuljavi čovjek ili čovječak, mokar i prokisao do kože. To bijaše glavom David Štrbac. Burno ga dočekaše svi, a najviše mu se Petar Kočić obradova, pa mu doviknu: "Sjedi, Davide, pa nam beš jedi, šta ima novo kod vas u Melini?" Ali jest, David se uproštacio, pa ni da mrdne. Samo vidiš kako mu se ispod raskvašene kape cijede crveni curci vode. Jedan brk mu pao niže, a onaj drugi sam koštunjavom rukom poteže bradi, odmjeri Petra Kočića ispod oka, pa otpočne: "Nije meni do šjedenja, Petriću, nego sam ja tebi poslom došao." "Pa kazuj, brate, da čujem." "Čuo sam, Petriću, i ljudi engledišu da si na meni zaradio grdne pare, pa je pravo i Bogu je drago da i ja bar opanke promijenim." Kočić se grohotom nasmija, ostali ga popratiše. Htjede malo da se našali s Davidom Štrbcem, pa će mu sasvim ozbiljno: "Pa jesam, Davide, zaradio sam na tebi goleme pare. Ama sam ja u tvoja usta svakojake bešjede trpao, pa me radi toga sada Švabo progoni. Ako priznaš da si ti to sve rekao, podijelit ćemo te pare popola ko rođena braća. Evo ljudi, pa neka drže za riječ." Ponovo prasnuše svi usmijeh, a David iskolači oči, unezvjeri se, pa se na jednom poče ispred Petra na traške povlačiti tražeći Šteku na vratima. Kad to primijeti, iguman samostana ustade i htjede da ga zadrži, ali se David Štrbac izmače i košilo munu na vrata. Petru Kočiću je bilo vrlo žao da se ova šala ovako po Davida svršila, pa je kasnije htio to da izgledi, ali je David izbjegavao i Petra Kočića i svaki razgovor o tome. Toliko o ovom malo poznatom detalju.
Radio Republike Srpske.
U Banja Luci je 1. novembra 1929. godine osnovano kulturno društvo Zmijanje, čiji osnovni zadaci su, prema riječima njegovog sekretara Danila Drče, bili da prenese ostatke Petra Kočića iz Beograda u Banja Luku, da podigne Kočiću spomenik i da osnuje fond Petra Kočića, čijim će se sredstvima školovati najsiromašnija i najbistrija deca iz Vrbaske Banovine. Zahvaljujući razgranatosti pododbora i izboru povjerenika u mnogobrojnim mjestima i ne samo u Jugoslaviji s jedne strane, a s druge zahvaljujući popularnosti Kočićevoj, kojeg su upamtili kao književnika i narodnog tribuna, akcija za prikupljanje sredstava dala je vrlo dobre rezultate. Dovoljno je navesti da su poslije podmirenja troškova oko podizanja spomenika i gradnje grobnice na banjalučkom pravoslavnom groblju u Boriku, na prijedlog doktora Vase Glušca, predsjednika Zmijanja, iz preostalih sredstava izdvojili čak 430.000 dinara, što je iznosilo 3/4 raspoloživog fonda, u korist gradnje doma kralja Petra I. Oslobodjaca, današnje zgrade pozorišta, po čemu je Zmijanje bilo najizdašniji darodavac. Izuzev banovinskog budžeta, naravno. Zmijanje se ponosilo što su među dobrotvorima bila i trojica poglavara slavenskih država, uz kralja Aleksandra Karađorđevića, doktora Tomaša Masarika, predsjednika Čehoslovačke, i Mošickog, predsjednika Poljske, odnosno da su se u članstvo upisali Eduard Beneš, ministar vanjskih poslova Čehoslovačke, poljski maršal Pilsudski, František Uzdržal, predsjednik vlade Čehoslovačke, Eduard Herriot, predsjednik francuske vlade i drugi. Neočekivano dobre rezultate požnjala je akcija prikupljanja sredstava među našim iseljenicima u Americi. Aprila 1932. u beogradskim i zagrebačkim novinama raspisan je konkurs za izgradu spomenika. Prispjelo je 12 radova. Prvu nagradu u iznosu od 8.000 dinara prema službenom listu Vrbaske banovine dobio je rad pod šifrom Tribun, pod kojim su svoje djelo prijavili zagrebački kipari Augusta Augustinčić i Ivan Vanja Radouš. Druga nagrada nije dodijeljena, a treća u iznosu od 3.000 dinara pripala je beograđaninu Marku Brežaninu. Odmah nakon izbora priređena je u prostorijama gimnazije izložba prispjelih radova koja je pobudila golemo zanimanje, zapisao je hroničar Aleksandar Acoravlić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Spomenik Petru Kočiću s figurom visokom 2,5 metra, odlivenom u bronzi na kamenom postolju od bizovačkog kamena visokom 3,5 metra, svečano je otkriven 6. novembra 1932. godine u prisustvu oko 12.000 građana i poštovalaca Kočića, među kojima su bile i brojne istaknute ličnosti onog vremena. Prije otkrivanja spomenika održano je bogosluženje, odnosno pomen Petru Kočiću, a poslije otkrivanja Akademija u Narodnom pozorištu i u hotelu Bosna zajednička večera. Njega, odnosno Petra Kočića, je neizmjerno boljelo srednjovjekovno ropstvo u kome su se nalazili naši seljaci, stoga je kao protagonista slobode uopšte, slobode čovjeka, političke i ekonomske neustrašljivosti, grmio u saboru protiv neprijateljske državne uprave, zašto ne rješavaju kmetovsko pitanje i pitanje seljaka i seljaka ne oslobode od tog sramnog ropstva iz srednjeg vijeka. Naši mladi umjetnici, gospodin Anton Avgustinčić i gospodin Ivan Radauš, prihvatili su baš taj moment kada je Petar Kočić branio svoje kmete i kada je kao narodni tribun sa saborske govornice grmio protiv nepravde koja se čini njegovom narodu, rekao je dr. Vaso Glušac otkrivajući U ime zmijanja u prisustvu obojice autora Kočićev spomenik u Banjalučkom gradskom parku. To je bilo prvo otkrivanje ovog spomenika. Drugo otkrivanje je obavljeno u ljeto 1945. godine ubrzo po oslobođenju. U privremenom listu Vijesti, koji izlazi odmah po oslobođenju u Banja Luci polovinom jula 1945., dakle 1945., objavljena je informacija o pripremama za podizanje spomenika. U toj informaciji je između ostalog objavljeno. Komisija je ustanovila da se kip nalazi pod ruševinama jedne zgrade kod vatrogasnog spremišta. Odmah se prišlo otkopavanju. Kip je pronađen i ustanovljeno je da se ovo umjetničko djelo nalazi u skoro potpuno ispravnom stanju. Jedino je napukla desna ruka u mišici zbog toga što su ustaše prilikom rušanja nabacile užen na vrat spomenika i isti sa visine od 4 metra oborile dole. Ovaj zapis ostavio nam je Aleksandar Aco Ravlić, a u narednoj emisiji govorit ćemo u drugom dijelu otkrivanja spomenika Petru Kočiću, o čemu je zapise ostavio poznati banjalučki kinematografski i televizijski radnik Jan Beran u svojoj knjizi Ulica djetinjstva. Poštovani slušaoci, završena je 481. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelic.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.